eta Euskal Herriko poniaren jatorri eta ondariari buruzko proposamenak irabazi du Udeko Euskal Unibertsitate eta Badalaben ikerketa proiektuen deialdia, erran dezagun UEUk fokua ikertzaile gaztengan jarri duela, tesia egiten, akitzen edo doktoreatu ondotik lanean dauden hoiengan bereziki, eta bide horretatik eskuarazko ikerketaren sustapena gitzarri bilakatu dela UEUren dako, eta horren adirazle da ikergazte kongresua bera, nora nahi ere, hortik tiraka beste pausu bat ere emati erabaki dute, eta hain zuzen ere, da berriki aitzineko un hoietan aurkeztu zuten ikertzaile gaztendako disziplina arteko ikerketa proiektuen lehenbiziko deialdia Badalabekin elkarlanean. Ta erran bezala, irabazlea lehen aipatutako lan hori dugu, Potxoka, Euskal Herriko poniaren jatorri eta ondariari jarraika, eta ikertzailea giru dire, Miren Ira eta Orbegozo, Oiane Mendizabal Sandoniz eta Sofia Marko Sebasagoiti. Gaur preziski Oiane Mendizabal Sandonizekin mintzatikora eta ia zartion, egunon Oiane?
Eixo egunon.
Hola xeta, zorionak betire.
Hala, eskerrik asko.
Bueno, lehenbiziko aldiz alakorik eta martxan patzen dutela, antolatzen dutela, eta arazein eta zuek egindako proposamena, saritu dute.
Bai, guk egia esateko nahiko sorpresa jaso dugu albistea, izan ere hori lehenengo deialdia izan da, ezkanekien zer modatako proposamena aurkeztuko ziren horrelako deialdi batean, eta hor da, ma, bueno, ezkanekien zenbat pertsona parte hartuko zuten, zenbat lan talde, eta ba, bueno, probatzearen, ba, autu egin genuen, eta ba, azkenan lortu dugu beka eskuratzea.
Bueno, ba, hiru ikertzaile horre juntatu zate, eta nola, eta hiruen arteko harreman hori, eta horrekiko gaiunekin eta alako interesa, eta nondik heldu zaitzue?
Bai, ba, bueno, pixka bat, denaren abia puntua Miren Iraetaren bidez izan zen, izan ere, ba, berak, ba, familian, bazuen, ba, Potxoka Zizalen Federazioko kideak uste bere lenguzu bat, eta orduan, ba, familian, behin baino gehiagotan, aipatu azuten, ba, betianik aipatu dela hori, ba, Potxokaren jatorria hori buruz oden galderak eta pues, ea aukera izanen zen ikerketaren bat martxan jartzeko, beti izan da hori, Potxoka jatorriz Euskal Herriko zaldi arraiza izango zela, aspalditik, baina aspalditik noizik, historia horretik, edo intzinarotik, erdiarotik, orduan, ikusi zuenean Mirenek, ba, deialdi hau plazaratu zela, ba, bien artean pentsatu zen, jo, pues aukera bikain izan daiteke, ba, hasteko ikerketa honen abia puntu gisa edo, eta orduan Miren bera saiatu zen, ba, topatzen beste ikertzaile gazte batzuk, eta horrela kontaktatu zen, bai Sofiarekin, eta bai nirekin ere.
Horraxe, orduan, eta orduan, aitzinetik lehenagotik elkarrez hautzen zinuten, edo unen medioz izan da?
Bai, deialdi honen bidez, azkenean, ba, behartzuen, ba, hori, gaia beste ikuspuntu begi batzuetatik jorratuko zuten ikerlariak, ba, lantalde hori osatu alizateko, eta orduan, ba, ikusi talde batetik, ba, Sofiak lan egiten zuela animalien genomak ikertzen, eta ondoren, ba, ni Arantzadi Zientzia Elkarteko kide naizenez, eta arkeologian, ba, aintzinako animalien, kasu honetan, aintzinako zaldien aztarnak nituenez, ba, deialdi honen bueltan elkar ezagutu ginen.
Eta, Miren bera zertan nahi daula, zehazki?
Ba, bera, bueno, berak hobeki esplikatuko zuen, baino bera intzinako ADN-a ikertzen aritzen da. Bera gaur egun Kopenhageko Unibertsitatean ari da, bere doktoretza prozesua edo proiektua burutzen, ja bukaera aldean da, eta orduan, ba hori, gurekin kontaktatu zen, ba, pixka bat Euskal Herri Sofiarekin, Euskal Herriko Unibertsitatean ere balkarlan hori izateko, eta Arantzadiko nirekin, ba, intzinako aztarna horiek izateko, ba, lagindu alizateko.
Gara, bueno, orden ure, hortxe, Danimarka inguru hortan daukazue.
Bai, eta kuriosoa da, nola azkenean, ba, aurrez-aurre soilik behin biltzeko aukera izan dugun, eta beste bilerak, ba, azken urteetan nahiko famatuak egin diren online bilera hauen bitartez prestatu dugun proiektua.
Bueno, orduan alderdi desberdin, ikuspegi desberdinetatik eta lotiko zate gaiari, eta, bueno, hola, itxuraz, nahiko interesgarria, ematen duena, izan daitekena. Oian.
Bai, bai, ni behintzat ikuspegi arkeologikotik ikusten duguna da, bueno, nik lan egiten dut batez ere hori, Nafarroako Pirineotako inguruan, bai hartzin, Artzibarreko bailaran eta Auritz, Auritz berriko zonalde horretan, Ibainetako pasabidearen inguruan, eta guk ikusten genuna zen, ba, ateratzen zizkigula altura txikiko zaldi edo poni batzuk, duela 2000 urte ingurukoak. Kontua da, ba, hemen galdera edo hipotesia izango zela, ba, ea aztarna edo zurroietatik erauzi daitekeen zaldi hoien ADN-a eta ondoren gaur egungo potxoken ADN-a ere sekuentziatu eta ikusi antzekotasunak dauden ala ez edo behintzat galdera horri erantzunea duela 2000 urteko zaldi txiki hauek potxokekin loturarik bazuten bai ala ez.
Bueno, para interesgarria izan daitekena eta gauza da, bueno, zuek zerbait aurkeztu duzu, lana oraindik egitekoa duzu, baina nolabait ere lagin bat eta ba hortxe lan bat eta proiektu bat aurkeztu zinutela eta pite nola izan da hori, nola landu duzu horren aurkezpen.
Bai, kuriosoa da, ze egia esateko hori, guirurok behintzat aurrez landu gabe genuen gai bat zen, hori, bai, Sofiak bazuen animalien ADN-arekin esperientzia, Mirenek bazuen aintzinako ADN-arekin esperientzia, eta nik arkeologiarekin, baina egia esateko inorretzen espezializatua zaldien gai honetan. Beraz, ba, guirurontzako ere erronka bat izan da, izan ere ba, proiektua prestatzeko, ba, desente irakurrita informatu behar izan dugu arloari buruz, eta nire kasuan behintzat, ba, nire interesa piztu hil, lehendik ba, agian asko erreparatu enion gai bat ikusi balako, ba, dela galdera asko erantzuteko falta direnak edo, eta pixkanaka jongara murgiltzen hori proiektu erren prestaketan, eta zuk esan bezala, pues, orain dugu erronka bikaina, ba, programatu edo proposatzen dugun hori, ba, pixkanaka egiten joateko eta ikusteko, ea ze maitza eskuratzen ditugun.
Bueno, ira, ikerketak ere badu ez, bere epia, uste dute 18 hilabeteko iraupena, izanen duela.
Hori da, bai, eta azkenean guk ere egin daiteke proposamen bat ikerketa lan batean, baina ondoren emaitzak eta prozesuak berak bideratuko zaitu, ba nora bide batean eta bestean, eta saiatuko gara, ba hori proiektuan jarritako hori jarraitzen, baina ikerketa lanetan ez da sekula jakiten nora iritsiko garen.
Bueno, urte terdiko tartia bada, hola ematen du badela, baina gero eierteko oiere joanen zaitzue, ustekabian, eta 2008ko apilaren bata biztartian, diru laguntzare, bueno, bada, ez, polite, 900.000 €.
Hori da, hola badirudi badela diru kantitate nahiko bat, baina, bueno, gero hasten gena baitere, ba, egin barreko analisiak, datazioak eta bar, eta, bueno, ba, diruare betikoa, gaian gero eta gehiago sakon duala, ikusten duzute ze analisi aukera dauden, eta, ba, bueno, aurrekontuak ere pixka bat mugatzen du, ba, zenbat lagin egingo diren, orduan, hau agian izan daiteke, potxokei buruzko ikerketa orokorrago baten hasiera edo abia puntua, baina, bueno, behintzat, lehenengo oinarri horiek izateko, ba, hori izango litzateke gure helburu nagusia, ikerketa prozesu nagusia hau abiatzea uste terdi hontan ba 900.000 € aurrekontu honi esker.
Bueno, ixe, hiru ikertzaile hortarako eta lehenbiziko pausoa hoia dena ongi egikiteratu duzu, ze pauso eman, ze urrats eta lehen
bai,
zain
bai,
eta...
dagoeneko hori, nire arloa izango litzateke hasi berreko lehena, hau da, lehen aipatu duan bi aztarnategi hauetako, ba, zaldi laginak identifikatzea, eta ondoren ja, lehen esan bezala Miren Danimarkan dago gaur egun, baina abenduan Gabonen inguruan, Gabonen bueltan edo Euskal Herriera etorriko da, orduan bertan etortzen denerako, ba, muestra edo lagin guztiak prestizatea, ba, bertatik ezur zati txikitxo batzuk hartzeko, eta ondoren bera bueltan denean berriro ere Danimarkara, ba, lagin horiek eramateko, eta gero ja laborategiko lanak hasteko.
Bueno, ba, hortxe asmoa zein den, eta bueno, hortik gero ikusiko da, ze adiskietasuna eta baden, garaia hartako zuek aurkitutako eta Zaldi hoien eta ezurrek direla medio, ortuko zaldi txipi hoiek eta gaur egungo potxoken artean, eta artean ere, hemen eskual herrian beste gizako larre behorrak eta izan dira, eta badire, eta bueno, batek daki ez, bihar bat denak eta erro beretik etorriko ezote diren.
Hori da, azken finean, hori, zuk plantatutako galdera horiei, ba, erantzuna ematea, edo behintzat erantzun hoien, hasiera bat markatzea edo kontrakoa edo usteak direnak ba deskartatzen jutea hori izango litzateke azkenean gure helburua edo ba pixkanaka baita ere ba behar bada beste ikertzaile batzuei ere interesatizteko ba arlo hauek lantzeko eta azken finean hori ba potxokei buruzko ezagutza hori hain gaur egun Euskal Herri mailan hain ezagunak direnak eta hain maitatuak diren potxokai ba pixka bat ikerketaren mundutik ere arreta jartzeko.
Bueno, eta beti ere alako proiektuak aitzina atratzeko, egindako deialdi hau ere ongi etorri pentsatzen dut eta segurazki bulkaldia izan daiteke, ez? Eskual herriko eta gazteen artean, ikerle gazteen artean ere alakotara anima daitezen.
Bai, azkenan hori esan bezala, gu hirurok arlo ezberdinetan lan egiten genuenez, ba ez ginen elkar ezagutzen. Eta deialdi honek balio izan digu, ba hori, egu denok harremanetan jartzeko, eta Euskal Herrikoa den gai bat lantzeko, euskaraz, eta zoritxarre ez dira aukera hauniz izaten horlako proiektuak martxan jartzeko, orduan horlako deialdiak ere ongi etorriak dira, ba beste ekimen batzuk, o beste ikerketa dinamika batzuk ere, printzipioz aurrera eramateko.
Ederki, arrandakoa, potxoka, Euskal Herriko poniaren jatorri eta ondariari jarraika, ikusiko, ja jarraipen hoi noraino eta lehatzen den, eta suerte izan dezazuen, oian, ikerketa
horretan. Hori da, eskerrik asko, zuei.
Izan ongi, gero arte ba.
Ego.